Sur la tuta tero estis unu lingvo kaj unu parolmaniero. Kaj kiam ili ekiris de la oriento, ili trovis valon en la lando Shinar kaj tie ekloĝis. Kaj ili diris unu al alia: Venu, ni faru brikojn kaj ni brulpretigu ilin per fajro. Kaj la brikoj fariĝis por ili ŝtonoj, kaj la bitumo fariĝis por ili kalko. Kaj ili diris: Venu, ni konstruu al ni urbon kaj turon, kies supro atingos la cielon, kaj ne akiru arni gloron antaŭ ol ne disiĝos sur la supraĵo de la tuta tero. Kaj la eternulo malleviĝis por vidi la urbon kaj la turon, kiujn konstruis la homidoj. Kaj la eternulo diris: Jen estas unu populo, kaj unu lingvon ili ĉiuj havas, kaj jen, kion ili komencis fari, kaj ili ne estos malhelpataj en ĉio, kion ili decidis fari. Ni malleviĝu do, kaj ni konfuzu tie ilian lingvon, por ke unu ne komprenu la parolon de alia. Kaj la eternulo disigis ilin de tie sur la supraĵon de la tuta tero, kaj ili ĉesis konstrui la urbon. Tial oni donis al ĝi la nomon Babel, ĉar tie la eternulo konfuzis la lingvon de la tuta tero, kaj de tie la eternulo disigis ilin sur la supraĵon de la tuta tero.